Galesa, este novo goberno municipal non copia os vicios do anterior goberno municipal, no que cada contrato que tramitaban convertíase nunha espiral de problemas legais ou xudiciais. Pero ben é certo que parece ou todo semella a que isto vai a seguir igual, xa que no contrato no novo contrato do transporte urbano levamos xa 28 meses desde que se comezou a tramitación. En estes 28 meses non se fixo prácticamente nada. Queremos saber en que data se vai a adxudicar dunha vez por todas. Por tanto, dende o Partido Popular vamos a exixir ao goberno municipal que folla de ruta vai a seguir para a adxudicación deste contrato. Queremos exixir en que data se vai a adxudicar dunha vez por todas este contrato. E por descontado, o que queremos exixir é ter un transporte público de primeira. Lugo é unha cidade de primeira, merecémonos un transporte público moito mellor. Por tanto, dende o Partido Popular creemos que esa é a aposta necesaria para esta cidade, e exixiremos á alcaldesa, á nova alcaldesa, que tome as medidas necesarias para isto.